седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Tvrdnje je da Srbija ima slabu, nedovoljno uticajnu i utišanu opoziciju, samo su delimično tačne. Naime, deo tog opozicionog delovanja preuzeli su predstavnici vlasti, čak i oni najuticajniji i najmoćniji. Kako inače razumeti ocenu vicepremijera koji kaže: naša država je bolesna, bolesna je vlada, lokalne samouprave, javna preduzeća. U ekonomskoj politici i najnovijim reformskim potezima neslaganje je najveće unutar vlade. Sa velikim otporom se prihvata restrikcija službenih putovanja u inostranstvo. Otpora ima zbog zabrane korišćenja, odnosno zloupotrebe rotacionih svetala u saobraćaju. A da ne govorimo da najava ministra financija da funkcioneri mogu biti plaćeni samo iz jednog izvora, plata ili penzija, nikako obe, izaziva pravi revolt i u redovima vlasti. Također, opoziciji danas pokušava da okupi i konsoliduje doskorašnji dvostruki ministar ekonomije i financija. Autentične opozicije, naravno, opet ako izuzmemo koalicije u lokalnoj samoupravi, je veoma malo, a to jeste i treba da bude snaga demokratije, postojanje moćne kontrole vlasti. Gost današnjeg izdanja Sedmice je lider opozicione Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. Thank you.
Eko. Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com. Eko.
Desete sati i 11 minuta, vi slušate Sedmicu. On ima mnogo zamerki na ekonomsku politiku vlade. Ne slaže se sa najnovijim reformskim potezima. Protiv je evrointegracija Srbije. Za novembarske lokalne izbore na Kosovu kaže ne da ih bojkotuje, već jednostavno ne prihvata. Gost Sedmice je predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
Nismo ni pretpostavljali da je ekonomska situacija u Srbiji ovoliko loša, a za to su odgovorne prethodne vlade. Ovo je jedna od rečenica objašnjenja nakon objavljivanja prvih mera ekonomske reforme koje je obelodanio ministar financija Lazar Krstić. Vaša prva reakcija, gospodine Koštunica, bila je to su mere koje Srbiju bacaju na kolena.
To je tačno, zato što te mere, taj paket mera s kojima izašla u javnost vlada Srbije predstavljaju neki način diktat i Međunarodnog monetarnog fonda, a ako imamo već u vidu pogubno dejstvo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, onda se samo može već naslutiti kako će biti rezultat tih mera. Ali ja bih svemu ovome dodao još nešto, pošto se dosta paušalno govori o odgovornosti prethodnih vlada, da ma šta mi mislili u periodu posle oktobarskih promjena 2000. godine, u periodu od 2004. do 2007. 2008. godine, sam bio predsjednik vlade, imamo jedan period koji je obeležava najstabilniji rast.
U bitno drugačijim okolnostima.
U bitno drugačijim okolnostima jeste, ali naravno ne može se prosto smetnuti s uma ta činjenica da su, da inflacija bila niža, da su plate bile više, da je zaduženost, to je najvažnije i od presudnog značaja i u ovom trenutku, bila daleko niža, da su ocene međunarodnih institucija, relevantnih međunarodnih institucija o razvoju Srbije, o standardu, o svemu bile više nego povoljne.
Šta je po vašoj oceni Srbiju slomilo ekonomski? Međunarodna, svetska ekonomska kriza ili unutrašnja?
Pa svakako, želim da budem objektivan, međunarodna svetska ekonomska kriza je uticala i na prilike u Srbiji, nije mogla da ne utiče na te prilike, ali uvek morate poći od toga šta vlade u Srbiji same čine, jednostavno da bi se Srbija normalno, nesmetano razvijalo i da bi ljudi mogli normalno i da žive od svoga rada. Dakle, reč je o 2008. godini, reč je o nečemu što je vlada koja je tada obrazovana posle izbora 2008. godine preduzela, a to je, zapravo nešto i pre toga, to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je presudno uticalo na dalji razvoj ili, ako hoćete, ne razvoj Srbije. Vezivanje Srbije za Evropsku uniju, za sudbine Srbije za Evropsku uniju je jednostavno Srbiju koštalo stotine miliona evra.
Ocena da je ove mere uslovio MMF može biti tačna, ali ona ne mora biti povod za negaciju tih poteza. Fond nije dominantni kreditor zemalja u ekonomskoj krizi poput naše, ali je zato adresa koje će se obratiti većina investitora da pitaju koliko su ulaganja u Srbiju bezbedna i korisna, a bez velikih investitora iz sveta nema nam spasa.
Pa svakako da će voditi računa investitori iz sveta o podacima koje daju i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, ali ovde se radi jednostavno stalno o tome šta Srbija sama može da učini za sebe, za svoj razvoj, oslanjajući se na jednostavno na sopstvene snage.
Kažu malo.
Pa može mnogo više nego što čini. Može jednostavno ako pođe od toga šta je, u čemu je pre svega snaga, u čemu su mogućnosti Srbije za ozbiljan, za nesmetan i za ozbiljan razvoj, pa pre svega u njenoj, ajde pođemo od toga, poljoprivredi, koju ulazak u Evropsku uniju, odnosno evropske integracije guše, stavljaju u jedan težak položaj prosto zato što srpska poljoprivreda treba da se nosi, treba da se suoči sa dobro subvencionisanim, negde i u iznosu od 50% privredama zapadne Evrope, odnosno zemalja članica Evropske unije. Tako da je to prvi moment koji Srbiju ozbiljno košta kad je reč o evropskim integracijama. Drugi je vezan za industriju. Ono što je malo ostalo od industrije jednostavno će biti smlavljeno imajući u vidu mogućnosti i snagu industrije u razvijenim evropskim državama. Dakle, sigurno da Srbija ne može da se izvoli iz evropskog prostora, ali može da traži povoljnije aranžmane sa Evropskom unijom od onoga kakav je prihvaćen u proleće 2008. godine kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pričamo je naravno ta šteta, kao što znamo, nije samo ekonomska, da, već podrazumeva i odricanje od dela sobstvene teritorije Kosova i Metohije.
Teza sa kojom se također ne slažete, a zastupa je vicepremijer Vučić. Grčka je bila pred kolapsom, ali je iza sebe imala Evropsku uniju koja je odlučila da joj pomogne i spreči bankrot. Mi nemamo nikoga i moramo sami, kaže Vučić. Da li je Brisel spasilac Grčke i jesmo li mi bez takve šanse?
Pa, evo, mi imamo nešto što Grčka nema. Neću da preuveličam, naravno, i značaj te činjenice i te vrste saradnje. Reč je o saradnji sa Ruskom federacijom. Reč je o tome da Srbija, za razliku od Grčke, ako hoćete, i drugih zemalja članica Evropske unije, ima sporazum o slobodnoj trgovini, vrlo povoljan sa Ruskom federacijom i da je položaj izvan Evropske unije omogućava jednostavno da se razvija sarađujući i sa Ruskom federacijom i sa drugim zemljama. Dakle, taj sporazum omogućava jednostavno da Srbija iskorači na jedno tržište koje je veliko, koje nije tako zahtevno i probirljivo kao tržište Evropske unije, pre svega kad je reč o poljoprivrednim proizvodima. Na tome onog časa kada ne vežete sudbinu samo za jedan skup zemalja, za jednu zajednicu država koje su inače u ozbiljnoj krizi, govorimo o Evropskoj uniji, kada koristite mogućnosti, to formalne, pravne mogućnosti koje imate kad je reč o saradnji, ekonomskoj saradnji sa Ruskom federacijom, sve to izgleda drugačije.
Kratkoročno, zbog jednostavne primjene SSP-a, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izgubili smo stotine miliona evra. Ali dugoročno, to je naš spas, rekao mi je jedan od uvaženih ekonomista.
Pa, znate šta, ja mislim da u ovom trenutku Evropska unija je sama preopterećena, odnosno pokušava da pronađe spas za sebe. I ako imate jednu zajednicu država koja u ovom trenutku traži spas za sebe, koja ne zna na koji način će da se reorganizuje, da li će opstati, da li će se jačati kao jedna zaista državna zajednica koja je jedna polufederalna država ili će tražiti rešenje jednostavno kroz formiranje nekoliko blokova unutar Evropske unije, dakle zemalja koje se razlikuju po stepenu razvoja. Ako to imate na umu i ako imate na umu da je ne mali broj ljudi koji razložno upozoravaju samo Evropskoj uniji na prilično neoptimistički na budućnost Evropske unije. Ako sve to imate na umu, onda ne znam na koji način možemo tražiti, jedna Srbija može tražiti spas od Evropske unije, pri čemu ta ista Evropska unija na samom početku, dakle 2008. godine, zahvaljujući sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i nekim merama jednostranoj primjeni ovog trgovinskog sporazuma i nekim drugim merama, ta ista Evropska unija od Srbije zahteva nešto što nije zahtevala ni od jedne druge zemlje, da se odrekne dela svog teritorije. Sad, tu nije reč samo o teritoriji, nije reč samo o simbolu, nije reč samo o oslabljenju državne celine, već prosto jednoj velikoj vrednosti koji taj deo državne teritorije, Kosovo i Metohije, predstavlja za Srbiju. Da, o tome cena je neopisiva, neuporediva sa bilo kojem drugom
zemljom.
Ovo
je kontekst u kojem hoću da vam postavim sljedeće pitanje. Da li ekonomska saradnja može biti nezavisna od političkih odluka i bez uslovljavanja političke prirode?
Može jednostavno da nije svojevremeno pogrešno prihvaćen sporazum, odnosno potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju upravljaće 2008. godine i da tadašnja, odnosno vlada koja je nešto kasnije formirana posle izbora, Demokratska stranka Srbije je u toj vladi bila u manjini, podnio sam ostavku, tada vratio mandat narodu, sporazum je potpisao ovaj većinski deo inače tehničke vlade Srbije. Dakle, taj sporazum je podrazumevao saglasnost između Srbije i zemalja koje su već priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. I mi smo se jednostavno suočili sa jednom takvom situacijom, tako da je svako razmišljanje kasnije o mogućnostima razdvajanja nečega što je ekonomska saradnja i politička saradnja i politički odnosi, prosto nemoguće. Te dve stvari su potpuno uslovljene.
Ajde da govorimo o ovom trenutku i o ekonomskim perspektivama. Kako vam izgledaju najave da će Srbija za koju godinu biti malo balkansko čudo?
Mislim da će Srbija biti, ako se nastavi ovaj trend, ako se nastavi vezivanje za evropske integracije, ako se u tom vezivanju za evropske integracije zapravo izbegava, a ta mogućnost još uvek postoji, ekonomska saradnja sa drugim zemljama, pre svega sa Ruskom Federacijom, onda će Srbija možda biti malo balkansko čudo, ali čudo toliko što će propadati brže i više nego što je to slučaj sa drugim državama koje su na Balkanu, koje su ušle u Evropsku uniju.
A koje... Govorite o obrnutom smeru.
Da, govorim o obrnutom smeru, da. Govorim o obrnutom smeru prosto zato što imamo taj fenomen da su se neke zemlje na Balkanu obrele u Evropskoj uniji, premda zaista neke minimalne uslove kad je reč o standardima Evropske unije nisu ispunjavale, govorimo o Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje. Mislim, prosto zato što Evropska unija nije samo Evropska unija. Evropska unija je tesno povezana sa takozvanim euroatlantskim integracijama, sa NATO paktom i nesumnjivo da je postojao veliki ozbiljan interes jednostavno da se taj prostor, natovski prostor, proširi na istok prema Ruskoj Federaciji. Tako su ove zemlje obrele sa mnogim nedostacima, sa korupcijom, sa nizom problema koje imaju u svom razvoju članstvo Evropske unije. E sad, Srbiji bi se moglo desiti da u narednim godinama, ako se nastavi ovaj trend, ako sudbija Srbija slepo veže svoju sudbinu samo za evropske integracije, da u tom svom položaju ona zapravo stoji i nađe se u nekom još gorem položaju nego što je to slučaj sa nekim od ovih zemalja koje sam pomenuo.
Možda je potvrda teze da Evropska unija nije bez alternative i činjenica o sve većim investicijama sa istoka, posebno iz arapskog sveta, iz Emirata. Doduše, bajkovito zvuče priče o ulaganju nekoliko milijardi evra u proizvodnju mikročipova u Srbiji, a posebno obećanja o kreditu od nekoliko milijardi dolara sa minimalnim kamatama na dugi rok, sa petogodišnjim grace periodom. Koliko je sve to ostvarivo?
Pa, mislim da ste sami odgovorili u moje ime na pitanje koje ste postavili. Zaista se radi o nečem što bi bilo dobro kada bi i bilo ostvareno. Mi u poslednjim mesecima slušamo zaista jako o povoljne ponude koje dolaze, navodno tobože dolaze iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje dolaze iz arapskog sveta. Onda posle izvesnog vremena vidimo da se radi samo o razgovorima, o namerama, sve se završava najčešće, ako čak ima pismenog traga u memorandumima o namerama, sve to naravno je daleko od stvarnosti dok ne postane sama stvarnost. To nije slučaj kad je reč o ovim zemljama. I s druge strane, znate, ostaje i dalje to pitanje koje visi pred nama, zašto se ta ekonomska saradnja ne bi razvijala sa onim zemljama s kojima ili onom zemljom s kojom je ona već uspostavljena kroz Južni tok, kroz neke druge projekte, govorimo o Ruskoj Federaciji. Ovde se pojavljuju neke nove zemlje koje jeste da su, jeste da su na istoku, ali su i na istoku očigledno pod zapadnim uticajem, pod američkim uticajem. I kako će se ta stvar završiti, vidjet ćemo, ali za sada sve dok taj novac ne uđe, dok se ne ispostavi da se, ako se ispostavi da se radi o velikim kreditima, ako se radi o povoljnim grace periodima, ako se radi o povoljnim kamatama, onda će to nešto značiti. Za sada je to samo na obećanjima koje na neki način su jednostrana. Kad kažem jednostrana, mi ih čujemo više iz usta naših zvaničnika nego što čujemo od zvaničnika iz arapskog sveta.
Među ekonomistima ima onih koji kažu da je to moguće, ali da su rizici veliki i da mogu biti plaćeni na drugi način, političkom cenom.
Pa mogu biti, naravno, mogu biti plaćeni, jer oni znače istovremeno mogu značiti dodatni pritisak preko ovih arapskih zemalja, pre svega preko Emirata, na Srbiju, dodatni pritisak da se jednostavno taj ceo proces, taj ceo paket mirenja sa sudbinom da Kosovo više nije u Srbiji privede kraju, može isključivati neke druge zemlje s kojima, stalno ponavljam, s kojom je najrealnije da Srbija sarađuje, pre svega mislim na Rusku federaciju. I kada toliko puta pominjem Rusku federaciju, onda ni na koji način ne želim da umanjim potrebu ekonomske saradnje Srbije sa Zapadom, sa Evropskom unijom. Ta saradnja postoji kroz saradnju firmi koje investiraju u Srbiju, koje se nalaze na našem tržištu, koje su tradicionalno ovde, tako da su na neki način imena tih firmi već postala kao deo nekog našeg poslovnog prostora i naše privrede, ali ta saradnja mora biti obostrana.
Govorimo o Evropskoj uniji, Rusiji, Emiratima. Neutralnost koju vi preferirate, politički protivnici vide i tumače kao samoizolaciju. Ništa nećemo dobiti bezuslovno, kažu. Svaka ekonomska pomoć i politička podrška imaju cenu. Samo je pitanje kome se obraćamo.
Pa, politička neutralnost omogućava da se obraćamo svima. Mislim, to je prosto jedno stanovište koje je i razložno i umereno i u interesu Srbije i na neki način u skladu sa tradicijom Srbije, na nekoj istorijskoj vetrometini koja je Srbija bila kroz vekove, ona je opstajala na taj način. I ovo je čas u stvari kad ona treba da jedino na taj način može da opstane. Politička neutralnost apsolutno nema nikakve veze sa izolacijom zemlje. Ona zapravo saradnja i samo sa Evropskom unijom kroz takozvane evropske integracije predstavlja vrstu izolacije, znači isključujete se od nekih drugih oblika saradnje, recimo od ovog sporazuma o slobodnoj trgovini. Potpuno se vezujete, ulazite u jednu zajednicu država i svi vaši aranžmani ekonomski su za nju vezani. Naprotiv, politička neutralnost omogućuje saradnju sa svima, omogućuje saradnju u saglasnosti sa interesima zemlje i to je nešto što treba imati na umu. A znate da politička neutralnost nije nešto nerealno, da nije nekakva himera, na neki način pokazuju ove zemlje koje i unutar same Evropske unije počinju da se vrpolje i razmišljaju o tome kako da istupe iz Evropske unije. Pa to isto znači neku vrstu...
Da, mnogo moćnije od nas.
Pa dobro, ako moćnije zemlje, po meni je to argument više za političku neutralnost. Ako moćnije zemlje jednostavno vide da im ne cvetaju ruže u Evropskoj uniji, ako moćnije zemlje čak i nisu članice kao Evropske unije, kao recimo jedna Norveška i Švajcarska, šta onda tek da očekuje u položaju u kome jeste ekonomskom Srbija u Evropskoj uniji? To je zaista nešto za zemlju kao što je Srbija, koja u ovom trenutku se nije našla u lancima Evropske unije, prava prilika, pravi čas da razmišlja o tome kako bi te odnose, hajde kažemo, redefinisala sa Evropskom unijom. Postavlja na neki način u kojem se saradnja može odvijati, ali ne na našu štetu.
U političkoj analizi želim da govorimo i o pitanju koje se ipak direktno naslanja na ekonomsku saradnju sa svetom. Osim personalnih rešenja u rekonstruisanoj vladi, posebnu pažnju izaziva odluka Aleksandra Vučića da angažuje nekoliko savjetnika izvan Srbije. Dominik Strauss-Kahn, Alfred Guzenbauer, sada i Franco Frattini. Možda tu i nije kraj. Jesu li to dobri potezi?
Pa imam utisak da to nije kraj zaista, a potezi nisu dobri. Potezi nisu dobri prosto zato što oni govore o jednoj pogrešnoj predstavi da je Srbija slabija nego što jeste, da nema potencijala u sebi, da je potrebno da se osloni na stranu pomoć i strane savete, i to stranu pomoć i stranu savete, strane savete ljudi koji ne znaju prilike u zemlji. Znate, posle toliko institucija, posle toliko koji su se bavili ovim pitanjima, posle toliko univerziteta u zemlji, posle toliko zaista izuzetno stručnih ljudi koji su pratili ekonomski razvoj zemlje, živeli u toj zemlji, reći jednostavno da će neko ko je došao sa strane, neko ko je tek diplomirao na nekom američkom univerzitetu, biti zapravo onaj koji će ponuditi rešenje za spas Srbije.
To zašto zaista... nam se onda događa ovo što imamo?
Pa, događa se zato što, kad je reč o angažovanju stranih savjetnika i dolasku ljudi koji su proveli, koji su studirali izvan zemlje u vladu Srbije, zato što Srbija zapravo nema svoju državnu politiku. Srbija je zaboravila na svabu sebe. Srbija je sve položila u ruke stranaca Evropske unije, Brisela, Vašingtona i tako dalje, i onda je potpuno u skladu sa tom politikom, ako nemate svoju politiku, da onda računate da će i neko ko je došao sa strane bolje tu politiku voditi. Mislim da je to pogubno i da je...
Ali reč je pre svega o ekonomskoj politici.
Pa sasvim je sve jedno. Jeste reč o ekonomskoj politici, doduše neko od ovih imena koje se ovde pominju, ne verujem da će se baviti baš
da, ekonomskom... Da, Guzenbauer neće
svakako.
Ani Franco Frattini.
Ani Frattini se neće baviti tim pitanjima, znate, ali čovjek stavi prst na čelo i zapita se kako je to izgledalo u Srbiji u 19. veku, koja se tek na Berlinskom kongresu domogla potpune nezavisnosti, koja je postala međunarodno priznata država. Pa imali smo toliko sveta koje je odlazio, obrazovao se na mojim stranim univerzitetima, zatim se vraćao u zemlju. Nije bilo nikakve potrebe jednostavno da u tim vladama tadašnjim, dakle pre 200 godina i nešto manje od 200 godina, da neko pomisli da je jedino pravo rešenje angažovati strane stručnjake, uvoditi maltene i strance u samu vladu.
Dominantna politička tema u Srbiji, možda sa ništa manje i ekonomskih posledica, su novembarski lokalni izbori na Kosovu i Metohiji. Stav Demokratske stranke Srbije i vaš lično je bojkot. Za to morate imati jače argumente od svih drugih, jer ste vi jedina parlamentarna stranka koja se protivi realizaciji Briselskog sporazuma.
Sa zadovoljstvom moram da kažem da smo jedina parlamentarna stranka koja se protivi evropskim integracijama, i te dve stvari su tesno povezane. Protivljanje lažnim izborima na Kosovu i Metohiji je tesno povezano sa našim protivljanjem evropskim integracijama. Argumenti su vrlo jednostavni. Šta su izbori na Kosovu i Metohiji? Ko raspisuje te izbore? Raspisuje ih predsednica države koje mi ne priznajemo. Ti izbori treba da se održe 3. novembra po zakonima jedne države koje Srbija ne priznaje. Te izbore sprovodi Centralna izborna komisija, naravno, odmah da budem potpuno jasan, ne Republička izborna komisija Srbije, nego Centralna izborna komisija Kosova. Dakle, ti izbori predstavljaju jedan moment koji je od presudnog značaja za zaokruživanje nezavisnosti Kosova. Sem one famozne reči koje još treba da padne, kojom se maše i koje je vrhunac neke tobožnje slobode i naše, kada je reč o izjavama naših zvaničnika, to nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. Znate, ona se priznaje kroz sve ove činove, kroz Briselski sporazum, kroz sporazum o implementaciji samoga Briselskog sporazuma, kroz prihvatanje da se izađe na izbore po kosovskim zakonima, u organizaciji Centralne izborne komisije na Kosovu. E, to je razlog zašto Demokratska stranka Srbije smatra da na ove izbore ne treba izaći. I odmah da dodam još nešto i da vas malo ispravim, reč koju upotrebljavamo nije bojkot. Znate, jer bojkotati možete izbore koji nisu u svemu slobodni i pošteni. To je reč koju se obično upotrebljava u takvim prilikama.
Dakle, šta je vaša formulacija?
A naša formulacija je jednostavno da ne možete izaći, da ne može vlast da poziva da se izađe na izbore u drugoj državi, koju ona istovremeno ne priznaje. Pa ste, to je jedna potpuno šizofrena situacija, nenormalna, neprirodna. Prema tome, radi se o lažnim izborima. Dakle, ne radi se o izborima koji nisu slobodni i pošteni. Kad se radi o izborima koji nisu slobodni i pošteni, govori se o bojkotu takvih izbora. Ovdje se radi o lažnim izborima. Naš odgovor je jednostavno da na te izbore ne treba izaći.
A vi se pozivate i na Ustav. Jedna politički i eretička konstatacija. Srbija ima sve specifičnosti zemlje u tranziciji, a jedno od obeležja takvih država je i često menjanje Ustava. Nepoštovanje tog najvišeg pravnog akta ovde je više praksa nego izuzetak i uvek povod da se razmišlja o novoj promeni Ustava. Za kosovske Srbe je dilema i to Ustav ili egzistencija?
Pa, Ustav koji je donet 2006. godine je donet uz konsenzus svih političkih stranaka u Srbiji. Narod ga izglasao na referendumu po jednom uslovu koji je bio sadržan i u prethodnom uslovu, da je Ustavu da je potrebno da više od polovine, 50% upisanih birača glasa za Ustav. To se desilo. Dakle, svi su bili saglasni sa i stranke i narod kada je taj Ustav donet. Taj Ustav jednostavno brani teritorijalni integritet Kosova i Srbije i Kosova i Metohije unutar Srbije, a sve ovo što se dešava sada na, i jednostavno jasno definiše da je Kosovo i Metohija autonomna pokrajina unutar Srbije. Izlazak na izbore na Kosovo i Metohiji pod ovim uslovima sada, na izbore 3. novembra, na te lažne izbore, znate, Srbiju svodi u jedan položaj u kome Srbija pristaje na kosovske zakone. Pa ispada da sada da je Srbija zapravo autonomna pokrajina Kosova, a ne Kosovo autonomna pokrajina Srbije. Mislim da je važnost Ustava Srbije od 2006. ogromna i zbog te podrške potpune koje oni imaju i kad je reč o strankama i kad je reč o narodu, i prosto činjenici da on predstavlja nekakvu poslednju branu, pogotovo njegova preambula, državne celovitosti, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Problem Kosova i Metohije sve prethodne vlade ostavljale su sledećoj, a mi smo odlučili da ga rešimo. To kaže premijer Dačić.
Pa, ja bih samo tu reč rešimo zamenio rečju predamo, ili da se Kosova i Metohije odreknemo. I to je zapravo nešto što vidimo kroz ovaj proces pregovora u Briselu, koji je krunisan potpisivanjem 19. aprila Briselskog sporazuma, zatim plana o implementaciji i najzad sprovođenjem, odnosno održavanjem izbora na Kosovo i Metohiji. Nije reč o rešavanju, nego je reč o predaji Kosova i Metohije. Po Ustavu Srbije, Kosovo je pokrajina unutar Srbije, po Ustavu Srbije ne može neko drugi, neko ko je jednostrano i protivpravno proglasio nezavisnost Kosova, raspisivati izbore, a da jednostavno nesreća ili bruka bude veća, vlada pozivati svoje građane na Kosovo i Metohiji da na te izbore izađu.
A recite mi, ko i kada Srbima na severu Kosova može dati više i bolje uslove života?
Pa može im dati ukoliko prvo ne odrekne se Kosova. Ukoliko nastavi na različite načine da ulaže u Kosovu kao što je ulagano do 2008. godine. Ako nastavi jednostavno da osporava ono što je bio plan zapadnih sila, pre svega Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, a to je otimanje Kosova od Srbije. Ako pretvori Kosovo i Metohiju u jedan zamrznut konflikt, a takvih zamrznutih konflikata, kad je reč o ozbiljnim etničkim pitanjima, imate u celom svetu, nisu oni rešavani za nekoliko godina, rešavaju se decenijama. Ovde neko prelomi u jednom trenutku, prvo Tadićeva i Cvetkovićeva vlada, zatim sada Nikolićeva, Dačićeva i Vučićeva vlada su jednostavno prelomili da to treba rešiti što pre. Ali to rešenje, da budemo potpuno jasni, znači odricanje od Kosova i Metohije. I to je naravno ono što je u svemu najgore.
Postoji upozorenje na mitinzima, se to već čuje, a može se smatrati i pretnjom. Ako ne pobedi građanska inicijativa srpska, koju favorizuje naša vlast, doće u pitanje finansiranje odavde zdravstva, školstva, socijalnih davanja i održavanje drugih institucija kosovskih Srba.
Pa to finansiranje, kao što dobro znamo, i kad bi došlo do njega i pod onim uslovima u kojima se očekuju vladi Srbije, znači finansiranje preko Prištine, ne finansiranje iz Beograda. Znači da je Priština neki filter već kako će se ta sredstva raspodeljivati.
Konačni cilj Beograda je formiranje zajednice srpskih opština. Šta su realni dometi te nove organizacije vlasti?
Pa ona je uklopljena potpuno u kosovski sistem. Realni dometi su jednostavno da tih nekoliko policijskih funkcionera na severu Kosova, o kojima se govori, jednom komandiru i ovima koji će biti u opštinama, u ovim opštinama na severu Kosova, da će oni predstavljati deo Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova i Metohije. Da će jednostavno sprovoditi odgovarajući zakon o unutrašnjim poslovima Kosova i Metohije. Dakle, tu praktično imamo na delu, ako bi se moglo napraviti neko poređenje, imamo na delu jednu vrstu nekih manjinskih, minimalnih manjinskih prava koje svaka manjina u bilo kojoj zemlji ima. I ništa više od toga.
Tema koja nikad ne gubi na aktualnosti u Srbiji su izbori. Iako oni vanredni, često nisu funkcionalni. Nezavisno od kosovskih, trenutno se raspravlja o izborima u Beogradu, Vojvodini, a i o parlamentarnim. Demokratska stranka Srbije zagovara sva tri nivoa. Šta su vaši argumenti?
Pa, da je kriza u zemlji suviše ozbiljna, i kada kažem da kriza suviše ozbiljna, onda se pozivam na izjave onih koji u ovom trenutku vrše vlast u Srbiji. Recimo, moglo se čuti koliko pre nekoliko dana da je Srbija pred bankrotom. Ako je Srbija pred bankrotom, ako se Srbija suočava sa ozbiljnim pitanjima kada je reč o budućnosti državne celovitosti Kosova i Metohije unutar Srbije, onda je naravno najbolje rešenje potražiti u opštim u parlamentarnim izborima. To je nešto što je zaista neophodno, pogotovo ukoliko imamo na umu da građani Srbije, to je posebno važno reći, da građani Srbije jednostavno nisu glasali za politiku iz one mere koje sada vlast preuzima. Mislim, govorim pre svega o Kosovo i Metohiji. Dakle, ono što je u ovom trenutku najveća stranka u vladajućoj koaliciji i što su njeni zvaničnici govorili o budućnosti Kosova i Metohije na majskim izborima 2012. godine, apsolutno nema nikakve veze sa svim onim što su oni kasnije radili. Sa pregovorima koji su vodili u Briselu, sa ustupcima, jednim za drugim ustupom koji su činili. U jednom trenutku je učinjen jedan pokušaj jednostavno da se nešto sačuva od tih izbornih obećanja. To je učinjeno prošle jeseni kroz platformu koju je ponudio predsednik Republike. Ali vrlo brzo se od te platforme odustalo. I od tada počinje jednostavno jedan lanac niza poteza, niza koraka koji apsolutno su kapitulanski.
Beograd. Prihvatili ste inicijativu Srpske napredne stranke da se u gradskom parlamentu izglasa nepoverenje gradonačelniku Đilasu. U ekonomskoj politici, u politici prema Kosovu i Metohiji i još nekim važnim pitanjima imate potpuno oprečne stavove sa naprednjacima. Kako se odlučuje o tim parcijalnim saglasnostima?
Demokratska stranka Srbije jednostavno sama smatrala da je, su posledice politike koje u Beogradu, koja je obeležila, koja je stajala u znaku Demokratske stranke i Dragana Đilasa, treba podsjetiti samo na činjenicu da je Demokratska stranka vlada Beogradom ili vrši vlast u Beogradu od 2000. godine, da su te posljedice katastrofalne. I naši odbornici u Gradskoj skupštini su uporno ukazivali na na to u čemu su pre svega te posljedice štetne za građane Beograda. Govorimo o zaduživanju, govorimo o mostu na Adi, govorimo o planovima za metro koji nije metro, govorimo o Bus Plusu i svim tim nizu tih projekata. Smatrali smo prosto da Demokratska stranka koja je imala vodeću ulogu i Dragan Đilas kao gradonačelnik ne vrše vlast u korist građana Beograda nego na njihovu štetu. I zato smo se opredelili da, kao što smo i pre pokretali pitanje odgovornosti i smene Dragana Đilasa, složili smo se u ovoj stvari, oko ove stvari, sa Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije i tako je izglasano nepoverenje Draganu Đilasu u Gradskoj skupštini.
Sa ili bez pretenzija da vi budete vlast u Beogradu?
Ne, o tome se uopšte nije razmišljalo. Dakle, naš stav je bio sledeći. O tome apsolutno nije bilo reči, niti može jedna stranka koja jednostavno ima manje odbornika od svih ovih koje sam da sad pominjao i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije računati jednostavno na to. Mislim, za nas je bilo važno jednostavno da se ta duga i po građane Srbije, po građane Beograda štetna vladavina Demokratske stranke u Beogradu okonča.
Da.
I time je, naravno, time je taj deo posla završen. S druge strane, smatrali smo jednostavno da je najnormalnije i najprirodnije jednostavno rešenje za neku buduću vlast u Beogradu tražiti u izborima.
E, posao nije završen. Srpska napredna stranka je prenebregla vaše dosledno zalaganje za legalitet, pa sada ne mogu da imenuju novog gradonačelnika bez gradskih izbora. Do izbora grad će imati neku vrstu kolektivnog upravljanja, što se baš i nije pokazalo efikasnim u drugim situacijama.
Znači šta, postoji nešto što je kad imate krizu, dakle vraćam se na ono što sam rekao o Srbiji i teškoj situaciji u Srbiji, kad imate jednostavnu krizu, kad imate jednu vlast koja nije dobra, koja je loša, tako je bila vlast Demokratske stranke i Dragana Đilasa u Beogradu, onda je zapravo jedino blagotvorno dejstvo imaju izbori. I utoliko ti izbori koji naravno neće, na njih ne treba dugo čekati, ti izbori treba da donesu neko rešenje, da odgovore jednostavno interesima građana. Na kraju krajeva toliko je bilo reagovanja na mnoge od tih stvari, na te, mislim, pred očima Beograđana se jednostavno stalno ispostavlja račun za most na Adi, koji zapravo funkcioniše minimalnim kapacitetima, jer ovi pristupni putevi nisu gotovi. Mislim, čitav jedan pokret je nastao u Beogradu, narod protiv Bus Plusa. Dakle, ima puno tih elemenata da građani ispoljavaju svoje nezadovoljstvo i onda je potpuno prirodno uz jednu većinu koja je formirana u skupštini grada da se sadašnji gradonačelniku iskaže nepoverenje i da se zapravo rešenje traži na budućim izborima u nekome ko će drugačije, uveren sam, voditi Beograd.
Zašto izbori u Vojvodini?
Pa izbori u Vojvodini su naravno jedna stvar moram reći odmah, matematika i odnosi u Vojvodini u kojih ne bi ulazio sa stanovišta Demokratske stranke Srbije, sad govorim najisključivije, najuže sa stanovišta Demokratske stranke Srbije, ti izbori su potrebni prosto zato što sadašnja vladajuća većina u Vojvodini vodi jednu politiku koja je u suštini separatistička, koja je omogućila da se donese prvo antidržavni statut Vojvodine, zatim zakon o utvrđivanju nadležnosti autonome pokrajine Vojvodine, koja je opet inicijativom poslanika Demokratske stranke Srbije osporen u Skupštini Srbije, u Ustavnom sudu Srbije. Dakle, mi imamo niz tih stvari koje ukazuju jednostavno i sad u svetlosti nečega što opet je, su neki vetrovi, neke poruke koje dolaze iz Brisela kroz ovu nedavnu izjavu Jelka Kacina, tako da ako Kacin kaže da je, su pristupni pregovori pravi trenutak da se reši status Vojvodine, jer taj status nije jasan i taj status treba rešiti tako što će se menjati Ustav, onda očigledno tu nekakav problem postoji, prosto Kacin izražava nešto što je politika Demokratske stranke i ovih stranaka s kojima one u koaliciji u ovom trenutku u Vojvodini.
Bilo izbora ili ne, opozicija u Srbiji pokreće akciju za nekom vrstom neujedinjenja, ali većeg uticaja i efikasnije političke borbe sa vladajućom koalicijom. Vi u tome ne želite da učestvujete?
Da, pa stvari potpuno jasno, Demokratska stranka Srbije je jedina u parlamentu Srbije koja je suštinski opozicija, koja je protiv evropskih integracija, koja je protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji. Kad je reč o članstvu, samo sa malo ili više entuzijazma, sve druge stranke se slažu. Toliko mi u Srbiji zapravo imamo u parlamentu, izuzevši Demokratsku stranku Srbije, u parlamentu Srbije, imamo jedan blok stranaka koji je podeljen na one koji su vlasti i koje su tobože u opoziciji, govorimo o Demokratskoj stranci i LDP-u, ali se svi u osnovi slažu, nije to, to je samo formalna opozicija. Svi bi za istu politiku, samo bi je vodili možda malo na drugačiji način ili bi bili, ili tvrde da bi bili efikasniji od onih koji je trenutno vrše vlast. Demokratska stranka Srbije je, predstavlja u tom pogledu jedinu pravu opozicionu stranku u Srbiji. Ona je za politiku koja je u interesu Srbije, a ne u interesu Brisela. I u tom pogledu zaista je nemoguće zamisliti bilo kakav oblik saradnje sa ovim drugim strankama, koje su samo formalno opozicije, govorimo o Demokratskoj stranci i LDP-u.
U kontekstu imanja vlasti, delite li mišljenje da Aleksandar Vučić ima više vlasti od onoga što mu trenutna pozicija daje?
Pa po izjavama takav utisak se nedvosmisleno stiče i to je prosto neka ocena same javnosti u pojedinim medijima. Prosto ako čitate medije, ako slušate Vučićeve izjave, onda kakav drugi zaključak možete izvesti osim toga. Ali nije samo stvar u korišćenju vlasti, već prosto u načinu na koje se ona koristi, u politici koja se vodi, i ja bih da više o tome govorim, i više sam govorio o tome, mislim, prosto u pogubnosti te politike koja sudbinu Srbije vezuje za Brisel, koja pritom zapravo nema državnu politiku, koja zaboravlja šta su interesi Srbije, koja je zaboravila zapravo Srbiju samu.
Ali opšte uverenje je da je borba protiv korupcije intenzivirana. To je tvrdnja aktuelne vlasti sa kojom se u dobroj meri slaže i šira javnost u Srbiji. Međutim, zamerke iz opozicionih redova, ne znam da li i vaše, glase da su mnogi procesi, a i hapšenja, politički ciljani i motivisani.
Pa ima jednog i drugog. Sigurno da je teško ne složiti se sa ocenom da su razmere korupcije u Srbiji takve i krajnje ozbiljne i u tom pogledu podržati tu borbu. A na kraju krajeva sudovi će dati svoju reč kada se o procesima koji su započeti, kada je reč o procesima koji su započeti, kada oni budu privedeni kraju. Sigurno ne bi se ja toliko zadržao na onim slučajima koji su otvoreni. Možda bi pre trebalo govoriti o onim slučajima koji nisu otvoreni. Ako ima tih slučajeva koji nisu otvoreni, koji se pokrenu u javnosti, onda se ne otvaraju, onda to govori u prilog tome da ima jako mnogo selektivnosti u toj borbi u obračunu sa korupcijom i kriminalom, organizovanim kriminalom.
Ipak i o jednom otvorenom. Od sredine juna u pritvoru je i ministar privrede u vašem premijerskom mandatu Predrag Bubalo, osumnjičen za zloupotrebe prilikom prodaje akcija Luke Beograd firmi Worldfin u vlasništvu Milorada Miškovića i Milana Beka. Niste se tim povodom oglašavali?
Jeste, oglasili smo odmah. Rekli smo da prema onim saznanjima koje imamo, a bio sam predsjednik vlade u kojoj je Predrag Bubalo ministar, oglasili smo se tvrdnjom i jasnim stavom da smatramo da je Predrag Bubalo radio u skladu sa zakonom, ali istovremeno nismo ni na koji način hteli da dovodimo u pitanje nešto što bi trebalo da bude normalan rad sudova i nezavisnost suda. Prema svim našim saznanjima stvari stoje tako. S druge strane, ono što je u poslednje vreme privuklo pažnju jeste ta dužina pritvora, znate, i na kraju krajeva...
U septembru je produžen za još 3 meseca.
Jeste, i postavlja se pitanje nije li u nekim slučajima taj produžetak pritvora jedini način da tužilaštvo pribavi dokaze kojih inače nema protiv onih koji se nalaze u pritvoru. Ali Demokratska stranka Srbije reagovala ovim povodom. Bubalo je više godina bio ministar u vladi Srbije i smatramo da prema onim saznanjima koje imamo da se on o zakone koji su tada važili nije ogrešio.
Gospodine Koštunica, hvala vam za ovaj intervju, a moje poslednje pitanje je hoćemo li vas videti u nekom od TV duela koji se najavljuju ovih dana i koji imaju i pomalo estradnu notu?
Pa imaju estradnu notu, pošto ja ne volim estradu, onda je teže zamisliti me u TV duelima, ali tamo kada je potrebno, onda je zaista voljan da u njima učestvujem i podsjetit ću vas na to da je prvi pravi TV duel predsjedničkih kandidata koji je održan u Srbiji, održan u jesen 2002. godine i da sam u tom TV duelu prvom, zaista prvom u Srbiji učestvovao, a moj protiv kandidat je bio Miroljub Labus.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i sedmicu.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu, emisiju su realizovali Siniša Damjanović, Biljana Krstić, Aleksandar Radović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.
You Where the sun don't shine.